Advokát Miroslav Krutina, který zastupuje Sáliha Muslima, bývalého předsedu Sjednocené demokratické strany, která zastupuje většinu syrských Kurdů. Dobrý den.
Dobrý den.
Pan Sálih Muslim Muhammad byl v sobotu v Česku zatčen na základě mezinárodního zatykače. O jeho vydání velice usilovalo Turecko, kterého považuje za teroristu, a v úterý městský soud v Praze rozhodl o jeho propuštění. Zajímalo by mě, na základě čeho, tedy na základě jakých argumentů soud rozhodl o propuštění vašeho klienta.
Soudci vyslechl všechny naše argumenty, jak ty formální, tak ty věcné, ale v podstatě převážilo důvěra v osobu pana Mohameda Sáliha, který je osobou veřejně známou, pohybující se po oficiálních fórech, přijímajících pozvání od politiků z celé Evropy, který vlastně svou práci nebo politickou práci zasvětil tomu, že nějakým způsobem šíří osvětu o situaci v severní Sýrii, a tudíž soud přijal jeho slib, že bude plně spolupracovat s justičními orgány jako dostatečný, což si myslím, že je v tuto chvíli asi adekvátní.
Je v Česku?
Není. Pokračuje dál v plnění svého itineráře, pardon, venku je zima.
Já vím, jste ještě nerozmrzl.
Kdy tento byl přerušen, to znamená musel nějaké své schůzky v zahraničí odvolat, ale nyní, myslím, už plně pokračuje a zapojil se do toho programu nabitého, který měl už předtím.
Je možné očekávat, že v momentě, kdy bude pokračovat, řekněme, v nějakém přednáškovém turné nebo v něčem podobném po Evropě, dejme tomu po evropských státech, tak že se zároveň bude moct aktivně účastnit případného soudního řízení, které bude pokračovat?
Ano, jsem o tom přesvědčen. Předně se zavázal a neměl by mít pro něho nějaký technický problém se sem přicestovat, ale v současné době už máme institut videokonference, která může také některé ty úkony velmi dobře zabezpečit, takže si dovedu i představit distanční spolupráci, ale samozřejmě, když to bude potřeba, tak se zavázal a zajistíme to, aby přicestoval.
Máte představu, z jakého důvodu byl zatčen právě v Česku, když už se předtím pohyboval po jiných zemích Evropské unie?
Nedokážu říct bez toho, že bych si zaspekuloval, takže a to dělat nechci. Je ale pravdou, že zatykače, které proti němu byly vydány, v řadě snad dva, už od roku 2016 je tady jeden, tak vyslyšeny zjevně v ostatních evropských zemích nebyly. Otázka, jestli vůbec byly uplatňovány, u nás naše justiční orgány a policejní orgány zareagovaly. Takže ten výsledek je takový, je to pravda. Čím to je? To je spekulativní.
No, na druhou stranu, pohybujete se v prostředí justice, kde by fakta měly hrát roli, tak nemusíte spekulovat.
Podle mě se turecké orgány obrátily přímo na české orgány adresně, takže můj názor je ten, že si nějakým způsobem turecké orgány zjistily, že se tady pohybuje, že je možné dosáhnout jeho zatčení, a tak v rámci té justiční spolupráce došlo k tomu, že se to stalo.
Zajímal by mě váš názor na jednu věc, protože pokud se nepletu, tak pan Sáleh Muslim tady byl na pozvání, řekněme, na přednášku, na pozvání vlastně na konferenci o Blízkém východě, kterou jaksi spolu pořádala nebo spolu podporovala dokonce česká vláda.
Ano.
To znamená, jestli to správně chápu, byl tady určitý příslib toho, že se nic takového jako zatčení nebude dít.
Je to trochu zvláštní, toto se ještě vyhodnocuje, nevypadá to úplně dobře v tom mezinárodním kontextu, neboť on tady byl skutečně oficiálně, měl pozvání na diplomatické úrovni, tento člověk se nikde neskrývá a přesto bylo přikročeno tomu, že byl umístěn do celé předběžného zadržení, takže...
Jak si to vykládáte?
Může to být také souhra více faktorů. Na jedné straně to může být i třeba větší opatrnost orgánů, který si přečetli formální stránku té věci, kde se skutečně ta turecká strana zmiňuje velmi drastické trestné činy, které se snaží využít k tomu, aby tohoto člověka dostala do své jurisdikce. Takže je možné, že to mohla být i určitá dávka opatrnosti, aby neunikl člověk, který byť může být pouze formálně z něčeho podezřelý, a byla pominutá ta fakticita té situace, že se jedná o Turecko, které v současné době se chová tak, jak se chová, že se jedná o člověka všeobecně známého, který se neskrývá, naopak se veřejně profiluje a tak dále. Takže ten kontext pravděpodobně těm výkonným složkám unikl a došlo k tomu, k čemu došlo. Teprve soud to asi vyhodnotil komplexněji. Nakonec, když jsem mluvil o tom soudu, že se primárně zvažovala ta důvěryhodnost a kredibilita toho člověka, to je jedna věc, ale samozřejmě v tom podtextu tu kauzu vnímáte a vnímají i soudce, vnímá její relevanci, její důvěryhodnost těch obvinění, jejich vůbec logiku. Takže si myslím, že přesto, že soudce k tomu nepřihlíží, nebude, není to součástí toho hlavního gro, toho odůvodnění, tak určitě každý rozumný člověk, soudce nevyjímaje, vnímá i ten kontext té situace.
To rozhodně ano, takže by mě vlastně zajímalo, jestli to všechno, co tvrdí turecká strana, protože tak, jak jsem říkal, turecká strana považuje tohoto muže za člověka, který minimálně podporuje terorismus nebo ho označuje za teroristu a jak jste sám říkal, tak je tam nějaký seznam činů, kterých se měl buď účastnit nebo je iniciovat, tak k tomu prostě nebylo přihlíženo.
Turecká strana spojuje jeho angažmá v politické straně Demokratická unie, která působí v Sýrii, spojuje s vlastně s teroristickou organizací PKK. Tato teroristická organizace je vnímána jako teroristická také státy Evropy a je na seznamu, aktualizovaném seznamu Rady Evropy z roku 2017. Oproti tomu ta Demokratická unie, Democratic Union Party, na tomto seznamu není. Přesto se turecká strana snaží dovodit, že i funkcionář takové strany je spojen s činy jednotlivců, kteří působí v PKK. Tam naprosto chybí ta logická linie, ta spojitost a to si myslím, že musí vnímat v podstatě každý, kdo tou kauzou se alespoň chvíli věcně zabývá. A tam je vlastně jedna z hlavních jakoby nesrovnalostí toho případu.
Jak řekněme působení českého státu nebo vůbec českých orgánů komentoval váš klient?
On se choval velmi s respektem, celkem i ctil profesionalitu policistů, kteří k němu přistupovali s náležitou úctou a on se podrobil vlastně všem úkonům, aniž by vyvolával jakoukoliv diskuzi. A když jsme se potom o tom bavili, tak mi říkal, že celkem věřil tomu, že nakonec justiční orgány vyhodnotí tu věc tak, že to obvinění není podložené. Ale samozřejmě nemohl očekávat a nikdo nemohl očekávat, kdy se podaří dosáhnout svobody. On nevěděl, jestli bude propuštěn i hned, nebo jestli bude vzat do vazby a bude muset se hájit
mimochodem, vlastně bylo to
z pozice vazebně uvězněného. Bylo to rychlé, protože takové jsou lhůty. To bylo zadržení a z toho zadržení se do 68 hodin musíte dostat před soudce a do 24 hodin musí být rozhodnuto. V těch lhůtách bylo rozhodnuto, zbývalo ještě 11 hodin. Do konce lhůt pak by musel být propuštěn. Takže to rozhodnutí bylo učiněno včas a to předvídatelnost, my jsme samozřejmě v tu chvíli, kdy jsme vyhodnocovali ty šance, jsme doufali, že soud přihlédne i k tomu podtextu. Bylo velmi potěšující i pro pana Mohameda, že byl akceptován jako důvěryhodná osoba pro ten soud.
Bylo na jeho straně, řekněme, nějaká podpora, abych tak řekl, zvenčí, protože bezesporu tam asi minimálně ze strany členů turecké vlády bylo několik vyjádření, které byly prudce proti němu, potom dokonce i proti postupu české justice, což asi logické v danou chvíli. Bylo něco jaksi z druhé strany na podporu přímo jeho, vašeho klienta?
Ta podpora byla masivní. My jsme tu kauzu řešili vlastně ve velmi krátké době od chvíle, když jsme nabrali případ, nebo když jsem nabral případ, do zasedání soudu uplynulo ani ne 24 hodin. Během té doby nám přišly desítky, možná to přesáhlo stovku podpůrných e-mailů ze všech možných adres v rámci Evropské unie, vesměs od politických reprezentantů, ale nikoli pouze kurdských zájmů, ale i od demokratů, lidí smýšlejících demokratických demokraticky hájících demokracii a spravedlivou justici. Dokonce vznikla petice, která byla podepisovaná politiky evropskými. Sešlo se na ní 111 podpisů různých členů parlamentu, jak evropského,
v jeho prospěch,
jak evropského parlamentu, tak státních parlamentů, ať už z Německa, Dánska, Švédska, Finska, Francie a tak dále. Je. Takže ta podpora byla masivní, byla překvapivá a vlastně velká část té přípravy na to zasedání soudní spočívala i ve strukturování vůbec těchto informací, kterých bylo opravdu skutečně velké množství. Druhá věc, která byla poměrně důležitá a tam možná hrála také velkou roli v rozhodování soudu, bylo to, že skutečně pan Mohamed Sáleh se, nebo jak se mu někdy říká Muslim Sálik, protože ono, to Muslim je vlastně jméno po otci, tak on se v posledních dvou týdnech vyskytl na několika velkých tiskových konferencích, mluvil v Evropském parlamentu a tak dále. To znamená, to je člověk, který skutečně žije politickým životem, je to politik, v tuhle chvíli ambasador, který se snaží nějakým způsobem deklarovat a popisovat tu situaci v severní Syrii, popisovat tu válku z toho pohledu těch Kurdů a reprezentuje vlastně jejich pohled na věc a prosazuje mírové řešení.
Proč jste vlastně ten případ vzal? Protože pokud se úplně nepletu, jak si na první dobrou se ten případ dostal do rukou bratra současného ministra spravedlnosti, který to asi pravděpodobně z potenciálního střetu zájmu, aby nebyl využit třeba tureckou stranou, nevzal. Tak jak jste se k tomu dostal vy?
Já jsem se k tomu dostal na doporučení, trestním právem se dlouhé roky zabývám, takže se i kolem této problematiky pohybuji. Nakonec jsem i v představenstvu Evropské trestní advokátní komory, takže možná tohle byl jeden z důvodů. A pokud jde o to odmítnutí té obhajoby panem Pelikánem Tomášem, který je bratr ministra, já si myslím, že to je předběžná opatrnost, ke které snad ani nebyl povinen, ale skutečně si myslím, že tohle je velmi důstojné gesto, jak ušetřit klienta i různých spekulací. Jo. Takže on se zachoval velmi profesionálně v tomto smyslu a předpokládám, že došlo i k doporučení mé osoby v rámci jejich kanceláře.
Váš klient vás platí? Nevím, jestli to není neslušná otázka.
To už se dostáváme na úroveň důvěrných informací, takže asi o tom bychom se bavit neměli a je to standardní vztah advokát-klient, takže asi tak.
Jakým způsobem ten proces, zdali vůbec, bude pokračovat?
Já předpokládám, že turecká strana bude pokračovat v tom, že bude tedy uplatňovat ten svůj zájem na vydání oné osoby, to znamená, předpokládám, že doručí žádost. Já se zatím nejsem vědom, že by byla doručena žádost vůbec o jeho vydání. Pokud bude doručena, státní zástupce se jí bude zabývat, může vyžadovat její doplnění, stanovovat na to nějaké lhůty. V tuto chvíli se spekuluje o tom, jestli vůbec platí ona lhůta 40 dnů, která se uplatňuje v případě vazebního, vlastně, no, to je vlastně předběžné vazby, kdy musíte dávat limity na to, abyste nevěznil onu osobu bez důvodu a bez podkladu příliš dlouho. Tam je 40-denní lhůta. V tuhle chvíli se spíše dovozuje, že v tomto případě by se měla subsidiárně uplatnit také, to znamená od té doby, kdy byl zadržen, by měla turecká strana v nějaké rozumné lhůtě, předpokládám, že 40 dní musí stačit, předložit žádost a doplňující informace o tom, aby bylo zřejmé, že je podložená.
Tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Děkuji za rozhovor.
Není zač.
Naschledanou.
Naschledanou.